Benjamin Koras, Pohřbívání svobody, část 13. Kultura by měla konzervovat přes všechny nesnáze poselství něčeho vyššího, obraz světa lidského cítění, které je také důkazem lidské hodnoty. K tomu účelu se Scruton přimlouvá za změnu celého dnešního systému učení, ne od toho nejsnadnějšího k těžšímu, nýbrž od toho kulturně a morálně nejvyššího, které se stane standardem a mírou všeho ostatního. Západní kultura toho nejvyššího za ta staletí vytvořila a nahromadila velké bohatství jako žádná jiná. A to Scruton vyzývá, abychom robustně bránili před těmi, kdo chtějí západní kulturu podvrátit poukazováním na její údajně ideologickou funkci. Tyto útoky na západní kulturu jsou sami řízeny ideologií, jejímž cílem není pravda, nýbrž moc. Západní kultura je už tak multikulturní, jak jen může kultura být. Můžeme to dokázat tím, že ji budeme opět učit tradičně, s patřičným důrazem na klasiky a starověkou historii, hebrejskou Bibli, středověkou poezii i dědictví islámské filozofie. Univerzalistická vize západního umění a literatury nemá obdobu v žádné jiné tradici, připomíná Scruton a vysvětluje. Naše kultura vyrůstá ze sentimentu historické komunity, ale zároveň oslavuje univerzální lidské hodnoty. Je zakořeněna v křesťanské zkušenosti, ale čerpá z tohoto zdroje bohatství lidských citů, které rozprostírá nestranně přes imaginární světy. Západní kultura je náš nejvyšší morální zdroj ve světě, který přešel do modernity. Obsahuje vědění, co cítit ve světě, kde cítění je, v neustálém nebezpečí, že zabloudí. Ztráta kultury by byla pádem do barbarství a rozkladu společnosti. Její zachování a předávání je povinností, k níž se musíme probudit, než bude pozdě. Partnerství vědy a náboženství. Konflikt mezi vědou a náboženstvím je jedním z hlavních prokletí naší doby. Škodí náboženství i vědě a svědčí o velké společenské krizi. Krize mi nedávné minulosti byla ztráta víry, která svět zaplavila 4 děsivými historickými experimenty. Jimiž byly Francouzská revoluce, nacistické Německo, Sovětský svaz a komunistická Čína. Dnešním nebezpečím, stejně děsivým jako totality ateistické, je radikální religiozita kombinovaná s apokalyptickou politickou agendou, schopnou terorem a asymetrickým válčením destabilizovat celé národy a oblasti. Oběma nebezpečím by měli čelit věřící i nevěřící společně. Dnešní tažení ateistických vědců proti všemu náboženství škodí náboženství i vědě a ohrožuje intelektuální integritu a budoucnost Západu. Ztráta víry vede ke ztrátě duše, smyslu existence a motivace k životu. Náhražkový relativismus není schopen bránit nic, a to ani sám sebe. Takovýmito varováními burácí kniha Velké partnerství, Bůh, věda a hledání smyslu Jonathana Sexe, oxfordského filozofa přeskoleného na rabína, který však díky své filozofické průpravě dokáže formulovat a zodpovídat otázky v kontextu všeobecně filozofickém a veskrze západním. Jedním z jeho učitelů byl Roger Scruton, jemuž v knize vzdává úctu jako jednomu z mála dnešních filozofů, vnímajících filozofii a náboženství jako společnou disciplínu, utvářející základy západní civilizace. Neurologické objevy dvou polovin lidského mozku s odlišnými funkcemi mu pomohli přeměnit zdánlivý konflikt vědy a náboženství ve vzájemně závislou a propojenou činnost rozděleného mozku, kterou definuje takto. Věda věci rozebírá na kousky, aby viděla, jak fungují. A náboženství je dává dohromady, aby zjistilo, co znamenají. Věda je analytická, náboženství syntetické. Věda studuje objektivní přírodní úkazy, náboženství subjektivní lidské prožitky a vztahy. Věda vyvozuje definice, náboženství vypráví příběhy. Věda třídí mondénní, náboženství objevuje zázračné. Věda je funkcí levého mozku, náboženství pravého. Věda se zrodila, když lidé přestali věřit v mýty a dali se do pozorování. Náboženství, u Saxe specificky náboženství abrahamovské, se zrodilo, když lidé přestali vnímat druhé lidi jako předměty a začali je vidět jako jednotlivce, jedinečné, svatosvaté, obraz boží. Abrahamovské náboženství je náboženstvím protestu či posvátného disentu proti bezohledné moci a dává člověku vůli a odvahu žít a utvářet svět jinak. Složitým úkolem civilizace je udržovat vědu, tedy levý mozek, a náboženství, pravý mozek, oddělené, ale integrované a v rovnováze. Jejich konflikt a iluzi neslučitelnosti v západní civilizaci spatřuje Sachs v kuriozním historickém detailu, jímž je hybrid či syntéza dvou radikálně odlišných kultur, starověkého Řecka a Izraele. Ten se přihodil tak, že náboženské koncepce Izraele byly sepsány v řečtině, do níž jsou nepřeložitelné. Z ní pak přišli do evropských jazyků a kultur a vzniklo tím nedorozumění mezi Bohem Aristotelovým a Bohem Abrahamovým. Bůh Aristotelův a také Platonův je matematicky abstraktní, neosobní, neemoční, netečný, neměný. Proto k jeho přiblížení, ale zároveň udržení vzdálenosti křesťanství vytvořilo koncepci Božího syna. Bůh Abrahamův je osobní, angažovaný, empatický, citlivý, komunikativní a přítomný. A každý člověk má v sobě jiskru božství. Aristotelův je bůh filozofů, Abrahamův je bůh proroků. Jako výrazný příklad nepřesného překladu koncepce Boha Sachs uvádí Mojžíšovo jméno Eháje Asher Eháje do řečtiny a následně evropských jazyků překládané jako jsem, kdo jsem. Aristotelovská fyzická neměnnost, navždy daná, netečná, zatímco v hebrejštině to znamená budu, kdo budu, vyjadřující plynoucí čas, pohyb, činnost, evoluci, různost situací, chápání a výkladu, slib do budoucna neboli smlouvu. Syntézou obou vizí dvou odlišných mozkových funkcí křesťanství vytvořilo gigantickou civilizaci abrahamovské transformace světa, která však v sobě z Řecka nesla trhlinu. Tou byla série dualismu mezi tělem a duší, materiálním a duchovním, zemí a nebem, životem zdejším a příštím, s důrazem na ten druhý jako vyšší, záhodnější, svatější. Jejím výsledkem je tragický obraz lidské situace, metaforizovaný do dědičného hříchu, vyžadujícího spásu z hůry, čili okleštění lidské svobody. Pohled judaismu nezná. Zná jen dobré či zlé sklony v člověku a jeho vůli dát se ovládat jedním nebo druhým. Sachs připomíná, že Bůh v Genezi sedmkrát prohlašuje svou tvorbu za dobrou. Svět je dobrý, ale člověk má svobodu konat i zlo. V tom spočívá celé drama lidské historie. Aristotelovsko-abrahámovská trhlina praskla v 17. století Descartovým rozštěpením hmoty od ducha a vědeckými objevy diskreditujícími náboženský výklad hmotného světa. Kyvadlo myšlení se přesunulo z pravého mozku do levého, odkud se věda pokouší morální zákony náboženské vměstnat do mechanických zákonů přírodních. Dnes však některé vědní obory docházejí na hranice materiálna a objevují dimenze, na něž levý mozek nestačí a potřebuje opět angažovat pravý. Jestliže Bůh stvořil lidskou inteligenci, pak s ní jeho existence nesmí být v konfliktu. Jestliže Bůh daroval člověku svobodu, náboženství se nesmí etablovat jejím potlačováním. Jestliže mu daroval imaginaci, nemůže ji svazovat dogmatem. Ztrátou víry ztrácíme postupně a bez okamžitého povšimnutí, anebo někdy až za dlouho, pět věcí. Víru v lidskou důstojnost a posvátnost života. Politickou smlouvu s kolektivní odpovědností za společné blaho. Systém morality, smysl slov jako povinnost, odpovědnost, čest, bezúhonnost, loajalita a důvěra. Soudržnost manželství a rodiny. Smysl života a životní poslání. Smysl pro záhodnost a možnost spravedlnost. Sachs pak vyslovuje hlubokou úzkost z budoucnosti západu, jestliže úplně ztratí víru. Říkal, nemůžete bránit svobodu západu na základě morálního relativismu. Žádná sekulární moralita nezabránila nacismu a stalinskému komunismu a nemá ani dnes sílu ubránit se vytrvalému náporu bezohledného religionismu. Judeo-křesťanská etika je jediný systém, který dlouhodobě západu dal souběžně vědeckou a technickou revoluci, parlamentní demokracii a svobodu svědomí a který sladil silný individualismus se sociálním svědomím a vysoce aktivní občanskou společností. Se ztrátou víry ztratíme svobodu a kreativitu, která nás spojí s božstvím. Mezi vědou a náboženstvím či evolucionismem a kreacionismem není žádný skutečný konflikt, jestliže si všimneme, jak Bible v Genezi dává zemi příkaz tvořit život a životu dává schopnost tvořit další život. Skutečný konflikt mezi řádem a svobodou zmizí, jestliže si promítneme, jak Bůh v Exodu osvobozuje z otroctví prostřednictvím morálních zákonů. Věda a filozofie pojednávají o pravdě jako systému. Bible je pravda v podobě příběhu. Abrahamská víra je drama lásky jako svrchované tvůrčí energie vesmíru. Láska znamená loajalitu, vzájemnou odpovědnost a vykoupení ze samoty. Bůh žije v noblesnosti našich vztahů s druhými. Víra je moralizace lásky. Láska se rodí, když bereme na vědomí integritu jinakosti. Bůh z osamělosti sebe samého vytvořil prostor pro jinakost. A to jsme my. Máme-li se jako civilizace zachránit, náboženství a věda se musí smířit a sladit, jako ten pravý a levý mozek. K tomu se oba musí vystříhat vad, které zdiskreditovaly náboženství. Dogmatický výklad tvrdých textů a základů víry, jejichž původní kontext již neznáme, a potřebujeme je interpretovat stále znovu, aby dávali praktický smysl. Dualismus absolutního dobra versus absolutního zla, který vymýšlí smrtelné nepřátele, jež je potřeba zničit, ale který není původu biblického, nýbrž zoroastriánského, manicheistického a helenisticko-gnostického, a který je nejúčinnější doktrínou, jak přimět dobré lidi ke konání zla. Mesianistická politika, která abrahámovské snění o lepším světě mění z každodenního konání dobrých skutků v apokalyptické převracení světa na ruby násilnou spásou, touha pomoci a zneužití náboženství jako politiky a nástroje k ovládání lidí. Náboženství má být naopak v tradici hebrejských proroků omezovatelem a kontrolou moci. Ideologií jediné perspektivy, jediné správnosti, monopolu na pravdu. Před degenerací a destrukcí zevnitř i zvenčí nás teď může zachránit jen kritický dialog mezi náboženstvím a vědou. Nutná konverzace mezi dvěma polovinami mozku, která by nás vysvobodila ze svěracích kazajek vyhraněného myšlení levého či pravého a obnovila víru ve vítězství možného nad pravděpodobným. Imaginace a fantazie nad poučkami a vzorci. Všechna velkolepá lidská tvorba ve vědě, v umění a duchovnu k nám přišla prostřednictvím lidí, kteří ignorovali pravděpodobné a věřili v možné. Postavili se mimo samozřejmě brané jistoty své doby a žili jiným světlem. Víra je odvaha riskovat. Bez riskování krníme. Riskováním rosteme. Abrahamské náboženství od nás žádá velké věci a tím nás činí velkými. V závěru se v Saxovi nezapře rabín, přecházející až do liturgické poezie, když káže, ano, káže, nejen upozorňuje, že náboženství a věda, dědictví Jeruzaléma a Atén, produkty lidského dvojmozku, teď musí společně chránit svět, jenž nám byl svěřen do pečování, ctít naši úmlu s přírodou a jejím Bohem. Bohem, jenž je hudbou, vyznívající spod hluku, bytím v srdci všeho bytí, jeho tichý drobný hlásek stále ještě můžeme zaslechnout, jestliže se naučíme vytvářet si ticho v duši. Bůh, který ať už je v něho věříme či ne, nikdy nestrácí víru v nás. Na civilizaci se hold musí makat. Málo kdo už nespochybuje, že západní civilizace a s ní i tržní ekonomika, čili kapitalismus, jsou v krizi, z níž se budou jen těžko vyhrabávat. Diskutéři se jen liší v názorech na to, co tuto krizi způsobilo a jak ji napravit. Pro některé je to příliš volný a bezohledný kapitalismus bez regulace fair play, pro jiné přílišné regulace státu pokřivující férovost trhu. Profesor ekonomie na Columbia University Jeffrey Sachs ve své bestsellerové knize Civilizace není zadarmo jako hlavní příčinu krize identifikuje třetí fenomén. Politický systém v zajetí korporačních lobbies a mediálních propagandistů. Jeho společenským aspektem je odtrženost tradičních hodnot od politiky. A lékem musí být návrat k étosu občanské a společenské odpovědnosti. Bez níž se ekonomie nemůže zotavit. Nejnedávnější ekonomická krize je obrazem hrozivého a pokračujícího chátrání naší národní politiky a kultury moci. Sachs analyzuje především stav Spojených států, ale většina jeho postřehů a nápadů platí pro celou západní civilizaci. Dnešní krize podle Sachse není náhlým a krátkodobým výkyvem ekonomických cyklů, nýbrž zrála několik desetiletí a je kulminací celé éry, nikoliv následkem chyb několika prezidentů. Demokratický systém zdegeneroval stále utužovaným propojením vlády s korporacemi a bankami a slouží pouze úzké vrstvě společnosti, která odhodila tradiční protestantskou etiku společenské odpovědnosti, jakou mívali američtí filantropičtí podnikatelé, za něž ze všech nejvíc Sachs zvýrazňuje ocelářského magnáta Andrewa Carnegieho. Krize, v níž se zmítáme, má tři prvky. Ideologický, instituční a morální. krizí ideologickou je víra, že naše ekonomické problémy se dají vyřešit pouze tržními silami bez souhry s vládními institucemi. Krizí instituční je politická role korporací. Sachs ji říká korporatokracie, které mají nepostradatelný význam ekonomický a technologický, ale svou lobbystickou mocí diktují politický vývoj a zákonodárství a ohrožují svobodu. Krize morální se týká samotného charakteru moderní demokracie. Chybí jí veřejná reflexe. Názory veřejnosti jsou příliš často ignorovány a politická rozhodnutí se konají s vyloučením veřejnosti. Ekonomickým libertariánům Sachs vytýká, že jejich pohrdání sociální spravedlností odstartovalo chamtivost, která nevede k větší svobodě, nýbrž k větší ekonomické kriminalitě ekonomických špiček. Připomíná, že většina Američanů má tři životní cíle. Efektivita, neboli prosperita, fairness, příležitost otevřené všem, a udržitelnost, bezpečné životní prostředí dnes i do budoucna. Zdůrazňuje základní principy, že pilnější prací a lepší kvalifikací se dosahuje lepších výsledků a naopak. Ale bere na vědomí, že existují takové faktory jako životní neštěstí nebo ekonomické stavy vysoké nezaměstnanosti, v nichž píle či kvalifikace nepomohou. Připomíná, že samotné principy volného trhu se nedají férově uplatnit na přírodní kapitál jako vzduch, voda, energie, klima a příroda. A ty se musí státně regulovat proto, že soukromá ekonomická činnost je svou samotnou podstatou poškozuje. Samotný volný trh nedokáže vytvořit potřebnou vzdělanost. Intelekt západní společnosti degeneruje mediální palbou konzumerismu a zjednodušovaného vidění světa, pod jejich tlakem slábnou návyky efektivního občanství. My můžeme v recenzi vynechat ten více než 100-stránkový popis vad, nedostatků a neřestí současného ekonomického a politického systému, řízeného korporačními lobby a bankami, namísto volených politiků. To už jsme se dočetli z desítek podobných publikací. Skočíme místo toho rovnou na Sachsův recept, jak z této krize ven. Vyžaduje si na začátku brát na vědomí, do jaké psychické pasti nás zavedla ekonomická setrvačnost konzumního soutěžení a dohánění sousedů. Svůj recept Sachs pojmenovává Mint Fuel Society, což bychom si přeložili jako společnost dbalá, ohleduplná nebo vědomá. Ale zkusme překonat mráz, který nám možná ještě běhá po zádech, z komunistického zneužití tohoto slova a zkusme oživit přesnější výraz uvědomělá. K jejímu měření si Sachs vypůjčuje střední cestu Budhovu a Aristotelovu. Podle níž klíčem k lidské spokojenosti a pocitu naplnění je umírněnost ve všech ohledech. Není to klíč snadný a vyžaduje si celoživotní píly, cvik a sebereflexy, neboť všude jsou nastražené pasti vedoucí do extrémů, ke krátkodobé extázi, ale dlouhodobé duševní mizérii. Bez přijetí společenských a politických odpovědností nemůže jednotlivec dosáhnout sebenaplnění. Štěstí pramení z člověka vztahu ne k majetku, nýbrž k druhým lidem. Prost, cituje Sachs Budhu, je jeden ze stupínků k sebeprobuzení. Je k němu potřeba bdělost a tichá komplementace našich okolností, odložení chamtivosti a úzkosti. Ta vytrvalým úsilím vede chápání a úniku ze zbytečného bažení. Sachs identifikuje 8 typů či oborů uvědomělosti. uvědomělost sama sebe, osobní umírněnost tužeb a osvobození od hromadného konzumerismu. Potom je to uvědomělost práce, to znamená rovnováha práce, ale i odpočinku. Uvědomělost vědění, což znamená kultivace vzdělanosti. Uvědomělost druhých, totiž pěstování soucitu a spolupráce. Dále je to uvědomělost přírody, konzervace planetárních ekosystémů, uvědomělost budoucnosti, tedy odpovědnost za budoucí generace a úspory do budoucna, pak uvědomělost politiky, kultivace politického zvažování a rozhodování a společných hodnot pro kolektivní akce prostřednictvím politických institucí. A nakonec je to uvědomělost světa, přijetí rozličnosti jako cesty k míru. Lidské cnosti se posilují jejich pěstováním, cituje Sachs Aristotela. Laskavé činy v nás probouzejí touhu po větší laskavosti. Čím dřív začneme pěstovat o něch 8 uvědomělostí, tím větší naději máme, že se nám ještě podaří západní civilizaci před krachem zachránit. Jak tedy prakticky zpěstovat lidské cnosti? Trochu nám možná pomůže i newyorský ekonom a matematik Stephen E. Lindbergh. Podle něhož matematika je nepopiratelná realita, existující ve věčnosti a všudy přítomnosti, absolutně, neomylně, neovlivnitelná lidskými názory, výhrami, argumenty, pocity, stavy a vnímacími schopnostmi. Jestli nám něco nefunguje matematicky, pak je to chybné. Matematika jsou i boží zákony, které ani on nemůže porušit. 2 + 2 nemůže být 5, ani kdyby to Bůh přikázal. Takže ani on nemá svobodu absolutní, nýbrž jen matematickou. Matematicky se tedy dají propočítávat i morální pravidla. Ta nám nabízí ve své knize velké otázky. Odvozuje je ze svého ekonomova zlatého pravidla, složeného ze 2 přikázání. Neopouštěj svět v horším stavu, než si jej našel. Byla první a druhé přikázání. Nemrhej drahocenným časem a energií neproduktivně. Z něhož pak odvozuje 9 přikázání, použitelných ve všech lidských oborech a situacích. Přikázání první. Neber, co ti nepatří. Druhé. Co jsi si zvolil, to prožij. Třetí. Nikdy nezávi. Čtvrté. 2 zla nedělají dobro. Páté. Nevtírej se tam, kde tě nechtějí. Za šesté. Vždycky odporuj tyranům. Za sedmé. Toleruj i to, co tě uráží. Za osmé. Nikdy netrestej nevinné. A za deváté. Nežádej míly od někoho, kdo dobrovolně nabízí coul. A k tomu radí. Pěstovat dobré myšlenkové návyky z důvodu čistě ekonomických, neboť tím snižujeme náklady na myšlení a tudíž volíme myslet víc, což bývá účinnost profitabilní. Dbát, aby věci ladily matematicky a brát vážně metafory nebo rozšiřovat imaginaci. Nemoralizovat o transakcích, které mají férovou cenu. Udržovat nadhled a vnímat širší kontexty. A prosím, nikdy neblábolit. Radovat se i z prohraných argumentů. A studovat, co nás obohacuje, ne co plýtvá naším časem a inteligencí. Jak to přeložit z matematiky do záchrany demokracie, z bažiny politické korektnosti a moci vzdalující se občanům, navrhuje Australan John Keane v knize Život a smrt demokracie. Uvedu několik pouček. Zavádět její novou formu, zvanou Monitory Democracy, čili demokracii sledovací. Neustále veřejně hlídat a pranířovat politiky, odhalovat v nich i v sobě touhu pomoci a znemožňovat její zneužívání. Neustále si připomínat, jak je demokracie křehká, proč ji potřebujeme neustále bránit a co by se mohlo stát, jestli ji bránit přestaneme. Ověřovat si z dějin, že demokracie pěstuje lidský růst, duchovní i materiální, lépe než jakékoliv jiné systém. Střežit jazyk. Trvat na jasnosti a srozumitelnosti a vyhýbat se pompéznímu politickému žvanění. Udržovat si kulturu naděje místo rezignace. Chránit práva disidentských a excentrických menšin a pěstovat a zveřejňovat své ideje. Nedocházet ke snadným závěrům a nechávat argumenty, pokud možno otevřené. Vědět, že nečinností a lhostejností předáváme moc jiným, kteří nikdy nebudou hájit naše zájmy. Nedůvěřovat žádnému povídání o absolutních pravdách, historických nezbytnostech a jediných možných volbách. Udržovat si pokoru k dějinám, přírodě a transcendentnu a vědomí svých vlastních omezení a nedostatků, ale nepokořovat se před vládnoucími a odhalovat v nich i v sobě veškeré choutky pomoci nad druhými. Netoužit po jistotě, nýbrž užívat si neustálých změn a pohybu událostí. Libovat si v různorodosti a vítat kritiku. Nečekat od demokracie dokonalý pořádek a ponechávat jí svobodu chybovat, bez níž se nepřichází totiž na nic nového. Udržovat v paměti minulost a na ní navazovat přítomnost a budoucnost, ale s vědomím, že každá fáze a forma demokracie je zakotvená ve své době a lokalitě a nedá se stejně opakovat. A na závěr pěstovat demokracii jako nikdy nekončící cvičení v pokořování arogantních. Úskalí rozdílnosti. Abyste si nemuseli stěžovat, že jste museli přečíst celou další knihu o sebevraždě západní civilizace, aniž jste se dozvěděli něco o hrozbách plynoucích z migrační krize, zde nabídka psychologického vysvětlení přirozenosti lidského citu zvaného xenofobie. Přirozená preference vlastních a nedůvěra až nevraživost cizím je jedním ze základních prvků lidské psychiky. Nedá se z ní vymýtit, pouze dočasně potlačit. Dočasně a většinou násilně. Proto multietnické společnosti dosahují sociální harmonie tíže než společnosti monoetnické. K přijetí za své je u těch cizích zapotřebí velké přizpůsobivosti, vůle k sebetransformaci a důkazů loajality. Tímto principem se často bez děky a s naprostou samozřejmostí řídili v západním světě všechny dřívější imigrace. Jejichž potomci se dokonale integrovali do hostitelské společnosti s uchováním určitých kulturních nebo náboženských odlišností, které s domácí kulturou a právním řádem ale nebyly v konfliktu. Politika masové imigrace v západních zemích, kterou provádějí svým národům odcizené elity proti vůli a obavám svých občanů, bez ohledu na tento psychologický prvek, se dá udržet v provozu jen utužováním totalitních praktik a útlaku, který podkopává samotné základy západních společností. Takto varuje americký profesor psychologie Byron M. Roth v 500-stránkové studii Úskalí odlišnosti s podtitulem Imigrace a lidská přirozenost. Trápí se údivem nad tím, jak západní elity, politické, mediální a akademické, tento princip, tak logický a srozumitelný selskému rozumu, nevnímají a popírají a perzekvují občany, kteří se jej odváží vyslovit. Propagátoři masové imigrace věří, že lidské bytosti jsou víceméně identické sociální atomy, které se dají přesouvat z jedné společnosti do druhé, aniž by podstatným způsobem změnili sebe nebo společnost, do níž vstupují. Je to idea popírající historickou zkušenost, že lidské společnosti jsou organické systémy utvářené specifickými lidskými bytostmi, které v nich žijí. My dnes známe jen ty společnosti, které vytvořily dostatečnou soudržnost potřebnou k přežití. A známe také ruiny mnohých, kterým se přežít nepodařilo. Většinou zanikly pod náporem cizích etnik a kultur. A to je také nebezpečí, do něhož vstupuje společnost západní v bláhové utopii a přes nesčetné historické důkazy, že si pod masivní imigrací zachová dobro, či se dokonce ještě vylepší. Hlavní argument, jak jej Roth identifikuje, probíhá mezi lidmi, kteří prosazují asimilaci, a multikulturalisty, a jde v něm o to, zda má všechna imigrace asimilovat k domácí kultuře, anebo se domácí kultura má přizpůsobovat vší té imigraci. Jenže i ten asimilační argument, který je ostatně v menšině, zapomíná na jednu zásadní otázku. Do jaké míry jsou imigranti schopní se hostitelské společnosti přizpůsobit? A jestliže nejsou, co by se mohlo stát s hostitelskou společností, která bude vysokou imigrací změněna nenávratně? Navíc převládající argument multikulturní tleská etnickým menšinám za udržování jejich kulturních tradic, ale napomíná většinové obyvatelstvo, jestli se snaží dělat totéž. Roth vstupuje do prekérní debaty o vzájemné souvislosti a ovlivňování genů. IQ, přizpůsobivosti, prostředí, intelektu, tvořivosti, podnikavosti, kultury a prosperity a cituje vědecké výzkumy zjišťující odlišné inteligenční předpoklady u odlišných etnik. Sleduje z historie, jak Evropané měnili civilizace, do kterých ve velkých počtech vstoupili a přizpůsobili si je. Všímá si, jak jsou ostrakizováni a obviňováni z běložské nadřazenosti vědci, kteří si dovolí říci, že západní civilizace je specifickým a genetickým produktem Evropanů. Uvádějí příklady desítek publikací, které musely být na soudní příkazy staženy z oběhu, z knihkupectví a dokonce i z knihoven, neboť obsahovaly nepříznivé, ač vědeckým bádáním ověřené informace o některém etniku, či dokonce jen konkrétní etnické jediné osobě. Připomíná, že pád marxistických režimů ještě neznamenal oslabení marxistického myšlení, které dnes naopak ovládlo západní politiku a vzdělání. Dokumentuje, jak příliv imigrantů a jejich upřednostňování na trhu práce i sociálním zabezpečení poškozuje nejvíc chudší vrstvy hostitelských zemí a klade otázku, co je na levicových stranách ještě levicové, když škodí těm, které by měly tradičně hájit. zaznamenává, že multikulturní a masově imigrační orientaci propagují téměř všechny intelektuální establishmenty, levé i pravé, včetně téměř všech církví, cituje výrok anglické spisovatelky a zamlada komunistky Doris Lessingové, že totalitní metody a utopické ambice multikulturalismu mají své kořeny v komunistické ideologii. Klade otázku, zda při současném tempu výměny evropského obyvatelstva a za severoafrické a středovýchodní bude evropská civilizace se svou demokracií a prosperitou nahrazena novou civilizací. A jak je možné, že naše generace takto nezodpovědně zahazuje budoucnost svých dětí? Na otázky multikulturních intelektuálů, proč bychom všichni vedle sebe promíchaně nemohli klidně žít, Roth odpovídá, protože k tomu prostě nejsme naprogramovaní. Západními intelektuály prosazovaná vize univerzálního altruismu, v níž by láska a loajalita k svým a nedůvěra k cizím byla nahrazena loajalitou k celému lidstvu, by nakonec vedla k lhostejnosti ke všem. To ostatně věděl už Aristoteles, jehož Roth cituje. To, co je společné největšímu počtu lidí, tomu se věnuje nejmenší péče, neboť každý zanedbává péči, kterou si myslí, že by měli vykonávat jiní. Kniha se hemží srovnávacími statistikami a ekonomických výsledků, vzdělanosti, zločinnosti a jiných sociálních fenoménů podle regionu a etnik, které pomáhají vysvětlit vyšší zločinnost imigrantů afrických a středovýchodních než domácích Evropanů. Sleduje statistiky imigrace do USA za poslední dvě staletí a shledává v nich zlom v 60. letech minulého století. Tam je první vlna imigrace netoužící přizpůsobit se Americe, nýbrž přizpůsobit Ameriku sobě. Táž vlna poprvé a v mnohem větší míře a větším tempem teď mění Evropu. Roth připomíná, že Západ si naléhavě dluží odpověď na palčivou otázku, proč stojí za to západní kulturu zachovat, co je jejím smyslem, čím je zbota tak hodnotný, aby jej lidé toužili bránit. Cituje klasickou poučku Edmunda Burkea, že společnost je smlouva a partnerství žijících, zemřelých a dosud nenarozený. A dodává, že selhání v této povinnosti vůči generacím minulým a budoucím je charakteristikou nihilismu. Jestliže se tato mentalita bude dál v západní civilizaci šířit, následky budou katastrofální pro společnost, zvlášť je-li ohrožována agresivními etniky. Rothův závěr je jednoznačné a nesmlouvavé odsouzení a varování. Cituji. Ti, kdo západní společnosti pod masivní imigrací vrhají střenm hlavě do velkých změn, jejichž následky jsou v nejlepším případě nepředvídatelné, jsou hluboce amorální a děsivě arrogantní, když se vyžívají v politice pramenící z jejich pocitu morální povýšenosti, vycházejícího z téměř náboženské víry, že všichni lidé jsou si rovni ve všech ohledech a všichni dokáží žít pohodlně v jakémkoliv sociálním uspořádání. Multikulturalismus, připomíná Roth, předstírá, že je pokračováním doktríny kulturního relativismu antropologů začátku 20. století. Jenže ta se nikdy nesnažila tvrdit, že všechny kultury jsou si rovné, nýbrž, že každou kulturu se musíme snažit chápat v kontextu jejich potřeb a ekologických okolností, včetně jejich znalostí a technologií. Tak je můžeme nechat žít vedle sebe, aniž bychom jednu druhé vnucovali, a nechat každou přijímat z jiných to, co ji obohacuje, aniž by je krajšaltovalo. Na rozdíl od kulturního relativismu, který je obdobou myšlení liberálně demokratického, je multikulturalismus prodloužením marxismu svým extrémním rovnostářstvím budícím nihilismus, neboť je-li si všechno rovné, pak nemůže existovat žádná hodnota či morální kodex, který by člověka opravňoval k jakékoliv loajalitě a k sebeobětování. Tím by také zanikla veškerá pohonná síla a smysl civilizace a civilizovanosti. Ani toto varování však západní elity neodrazuje od pokračování v díle zániku západu. A Rothovi nezbývá, než v závěru vyslovit obavy, že je k tomu nepřiměje nic menšího, než lidová revolta obrovských rozměrů proti existujícímu řádu většiny států v současné Evropě. Ta, jak věří optimisté a jak by Roth možná uvítal, zadoutnala Brexitem, zajiskřila Trumpem, zaprskala referendem italským a očekává se od ní, že se bude v roce 2017 rozprskávat po celé Evropě. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. Příští díl čtení bude za prvé ukončení čtení z této knihy a začnu číst další knihu Benjamina Kurase. Teď si do 18. hodiny pustíme nějakou písničku a já předám dalšímu studiu Svobodného rádia a ze studia Beta se ohlásím v 19 hodin s pravidelným 14 deníkem s panem Martinem Kollerem. Takže teď do 18. hodiny nějaká ta hudba.
Se dlaní bez opratí, na nich ty i já jsme lásky jízda. Hříva ve dlaních, křídla zavratí. Koně letí tmou, vodní a krásný, tváře šlehají nám větvičky břík. Jedem báječnou lásky z týplu čejíc. Vykřic král bleskem stromy kácí, hromy burácí, tisíc rád. My však dál letíme jak ptáci, tryskem závodí, když je kůň svobodný, neumí vzdát. Po louce kvítí, náhle zvolňují svůj závratný let. Všude nad hlavou hvězdy nám svítí, kolem něžně sní pohádkový svět. Koně letí tmou, až vítr hvízdá, oba nese dlaní bez opratí. na nich ty i já, jsme lásky jízda. Hřiva ve dlaních, křídla závratí. Pak se zastaví v cílové pásce, zvolna otáčí své hlavy k nám. Snad si říkají stvořeno k lásce, tohle zákoutí patří taky vám. Vychřic král bleskem stromy kácí, hromy burácí, tisíc král my však dál letíme jak ptáci, tryskem závodí. Když je kůň svobodný, vykřic král, bleskem stromy kácí, hromy burácí, tisíckrát, tisíckrát. My však dál letíme jak ptáci, tryskem závodí. Když je kůň svobodný, vykřic král, bleskem stromy kácí.
Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Potkal jsem předjarní vánek, který mě zná z těch mých lepších stránek a líp než já sám. A potkat sám sebe, tak zavolám. Mám rušnej život, ale klidnej spánek mám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Potkal jsem toulavý kotě, zvědavý jak já. Kouklo se na mě a já jsem se smál. I v tom je kus štěstí, to přiznávám. Mám špinavý boty, ale ruce čistý mám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám.